Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia žinių radijo laida Aktualusis interviu. Šiandien laidoje dvi temos. Antroje laidos dalyje pažvelgsime į tai, kaipgi sekasi Kauno Žalgiriui. Šį vakarą laukia rungtynės Eurolygoje. Žalgiris susitinka su Sankt Peterburgo Zenit komanda, kurioje taip pat yra du žaidėjai iš Lietuvos, Mindaugas Kuzminskas ir Artūras Gudaitis. Kaipgi Žalgiriui seksis ir kaip atrodo ši komanda, išgirsite pokalbėje su Basket News krepšinio žurnalistu Donatu Urbonu. Na, o laidą pradedame tema apie eismo saugumą. Europarlamentarai siūlo, kad gyvenamosiose vietovėse būtų 30 km per valandą leistinas greitis, o alkoholio išgėrę vairuotojai būtų visiškai netoleruojami. Tokius siūlymus europarlamentarai teikia rezoliucijoje, kurioje pažymima, kad ES yra saugiausi Švedijos keliai, kur tenka 18 žūčių milijonui gyventojų, o daugiausiai tragiškų nelaimių keliuose įvyksta Rumunijoje – 85 žūtis milijonui gyventojų. Lietuvoje, remiantis praėjusių metų duomenimis, eismo nelaimės nusinešė 63 žmonių gyvybės milijonui gyventojų. Europarlamentarai pabrėžia, kad pastaraisiais metais pažanga didinant saugumą keliuose sustojo. Šios Europos parlamento siūlymus mes įvertinome kartu su vairavimo instruktoriumi Artūru Pakėnu, kuris atsargiai vertina idėją nustatyti 30 km per valandą greitį gyvenamosiose vietovėse visiškai. Palaiko visišką netoleravimą išgėrusių vairuotojų, bei atkreipia dėmesį, kad siekiant išvengti nelaimių keliuose, būtina stiprinti eismo kontrolę. Jos šiuo metu jis pasigenda.
Siūlymas, kad gyvenamosiose vietovėse greitis nustatytas būtų 30 km per valandą. Kaip jums atrodo, mažins tai skaičių žūčių keliuose?
Nebejotinai mažins, tai, bet vėlgi norėtųsi, kad tai praeitų ne taip skausmingai, kaip mums čia dabar atrodo. Tai kad nu, ne, gal ne visose gatvėse, gal vis tik būtų kažkokia tai diferenciacija, kad kažkokios tai gatvės na, būtų ramesnio judėjimo, kur dabar vairuotojai galbūt jau nebesusitvarko dėl per didelio srauto, bet vis tik tai liktų kažkokio tai ir to greito judėjimo gatvės, kurios vis tik leistų vairuotojams na, pakankamai protingą laiką nuvažiuoti iš taško A į taško B.
Taip, aš išties galvau, kad Lietuvoje vairuotojai turbūt nebus labai patenkinti, bet Belgijos pavyzdys gal turėtų įkvėpti, čia jau kurį laiką Briuselėje beveik visame mieste nustatyta 30 km per valandą ir mažėja eismo įvykių keliuose.
Aš suprantu, mes galime tada priversti gal visus ir belgiškai kalbėti, tai irgi niuansas, įdomu labai būtų. Gal irgi padėtų kažkiek tai. Nu, mes ne Belgijai, supranta, tai kad būtų mums Belgijas, mums turbūt reiktų nueiti Belgijos kelią. Kultūrinį, gal pakeisti religiją, pereiti parlamentą, nu, daug ką. Tai, žinot, aš šalininkas to, kad nebūtinai visi metodai, kurie veikia vienoje aplinkoje, veikia kitoje aplinkoje. Sausumoje mes judame kojomis, o vandenyje mes plaukiame. Tai, nu, jeigu Belgijoje taip pat, aišku, nebejotinai, įtaką turės. Ir manyčiau, tai aš tik manyčiau, kad tai nebus labai toks, žinote, kaip elektros jungiklis, kad mes įvesim 30 ir sekančią dieną jau niekas nebežūna. Aš manyčiau, socializacijos periodas bus tam tikras, keletą metų, nežinau, kiek 5, 10, 15 metų, edukacijos, kol žmonės galutinai vidumi tai priims, supras ir tada mes gausim tą optimalų rezultatą.
O kitas dalykas, ką siūlo Europos parlamentas, tai visiškai netoleruoti vairavimo išgėrus. Na, mes vis girdime ir žinomų, ir nežinomų žmonių istorijas apie tai, kad išlenkia ne vieną taurę, jie sėda prie vairo. Na, žinodami, kad tolerancija Lietuvoje yra tikrai netokia plati, su kokiu jie sėda už vairo. Ar keistų situaciją, jei įpūsti būtų galima tik visiškus nulius?
Nebejotinai, čia aš visiškai pritarčiau, nes manau, kad... Na, mūsų tauta turi, sakysime, problemų su alkoholio vartojimu, tą mes turim pripažinti, nors šią situaciją, sako, šiek tiek ir pagerėjo, gal, bet su vairavimu nelabai. Dėl to manyčiau, kad dalis žmonių nelabai suvokė tas ribas. Tai yra tas pasakymas, kad truputį galima išgerti, ten 0,4 promilės tos dabar leistinos, ar ne? Tai daugelis žmonių susidaro, nu, tai truputį galima ir tas 0,4 riba, nu, pas labai neapčiuopiama pas visus. Tai vienas čia skaito, kad dvi taurės galima, kitas tris taurės galima, kitas dar kažkiek tai. Tai, žinot, nu, man atrodo, paprasčiau yra pasakyti, niekiek negalima ir viskas.
O ką gal...
Nematau čia bėdos.
O ką galvojate apie dar vieną siūlymą, tai apsvarstyti galimybę nustatyti reikalavimą vairuotojų mobiliuosiuose ir elektroniniuose prietaisuose, įdiegti saugaus vairavimo režimą ir kitas priemonės, kurios padėtų išvengti dėmesio blaškimo vairuojant. Ar tai perteklinė priemonė ir reikėtų kitais būdais skatinti vairuotojų sąmoningumą, o gal tokia, kuri išties spręstų tos pagundos naudotis mobiliaisiais vairuojant problemą?
Nežinom. Žinot, čia gal... Sunku pasakyti, čia diskusinis dar klausimas, man čia primena šiek tiek ir tą daugelį priklausomybių, vėlgi, čia labai primintų lygiai taip pat kaip pokalbė apie rūkymą, pokalbė, va tą patį pokalbė apie alkoholį, tai priklausomybė nuo mobiliojo įrenginio vienas dalykas, jeigu mes jį naudojame, na, galbūt naudotume, norėtume ten darbo klausimais, bet reiktų pabandyti, manau, reikia pažiūrėti, kaip sutriks mūsų galimybė dirbti, kažką daryti, nes dabar, nu, ką slėpti, ten laisvų rankų įrengą padeda kažkiek, tai žinote. Tai aš taip pat to šalininkas galbūt būčiau, kad, nu, gal dar ne iš karto. Bet, nu, pabandyti galima. Gal nusipirčiau tokį telefoną.
Ir pabaigai, iš jūsų praktikos gal pastebite kitų galimų priemonių, kurių reikėtų imtis nelaimėms keliuose mažinti?
Daugiau auklėti ir daugiau kontrolės. Mes pas mus truputį daugiau, pas mus labai daug yra to noro, tokio noro kažką pasiekti. Bet norais tai viskas ir baigėsi. Mes pasvarstome kažkokį tai planą, kažką tai pašnekame, bet niekas neperauga į rimtus veiksmus labai. Tai aš manyčiau, mums reiktų galbūt tikrai tokio konkretesnio plano. Ir tada, nu, tokius sprendimus priimti daugiau, nu, iš tikrųjų, ir auklėjimo, ir kontrolės. Tai kontrolė liktai su greičiu, pavyzdžiui, didėja, sakysime, nu, kažkiek tai ten, tas trikojis, bet, nu, kontrolės trūksta keliuose. Dabar aš sutinku krūvą vairuotojų, kurie, sakau, nu, žinau, kad jie pažeidžia taisyklės, jis net ir pats sako, pažeidžiu, sakau, kada paskutinį kartą tave stabdė policininkas? Nu, prieš 5 metus, prieš 10 metų, o pažeidinėja, taigi jis kasdien. Paimkit bet kurį greituką, kuris kasdien važiuoja Vilniuje viršydamas greitį ir paklauskite, kada jis paskutinį kartą mokėjo baudą. Galbūt rasite tokį, kuris, nu, mokėjo nesenai, o galbūt rasite, kuris mokėjo tik prieš 5 metus, bet jis pažeidinėjagi kasdien.
Kalbėjo vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas. Dabar pertrauka, po jos laidą pratęsime antrąją temą. Tęsime laidą antrąją temą. Praėjusią savaitę prasidėjo Eurolyga, deja Žalgiriui ji prasidėjo nesėkme. Galbūt klaidą pavyks ištaisyti šį vakarą. Šįsik Kauno Žalgiris namuose susitinka su Sankt Peterburgo Zenit komanda. Rungtynes stebės apie 10 tūkstančių žiūrovų, tačiau Basket News krepšinio žurnalistas Donatas Urbonas panašu prognozuoja, jog jiems teks nusivilti.
Kauno Žalgiris penktadienį pradėjo savo kovas Eurolygoje, bet pralaimėjimo svečiuose Villarbano komandai netaip lengva atrodo Žalgiriui yra ir nacionalinėje lygoje. Ar priežastis to yra tai, kad nemaža dalis žaidėjų pasikeitė, nesusižaidė dar, ar kaip jas įvardintumėt?
Tai yra viena iš priežasčių, kurią ką tik įvardinat, bet manau, kad yra toks miksas visų priežasčių, kurios dabar slegia Žalgirį, tai faktas, kad yra 4 nauji žaidėjai, tada faktas, kad komandos lyderis Emanuelis Mudiai dar turi daug laiko prisitaikyti prie Eurolygos krepšinio, prie komandos, matosi ir iš jo kūno kalbos ir sprendimų, kad jis dar tikrai toli nuo savo geros formos. Tada Žalgiriui kamuoja traumas, Janis Strelnikas, Mantas Kalnietis, turbūt vidutiniškai kas antras rungtynės jie praleidžia dėl traumų, dabar sveikatos problemų turėjo ir Jankūnas, ir Lekavičius. Ir susidaro toks įspūdis, kad galbūt dėl visų tų problemų komanda dar ir nelabai gali tarpusavėje susižaisti ir kol kas toks įspūdis, kad nelabai supranta, ko iš jų nori Martinas Šileris. Ir esminis klausimas, turbūt, ar Martinas Šilerio sistema iš viso tinka šitai komandai. Tai yra, kas yra blogiausia, turbūt, šitoje situacijoje, kad yra daug tokių klaustukų, daug problemų ir nuo ko pradėti pirmiausia, kur tos pralaimėjimo šaknis, arba tiksliau prasto žaidimo šaknis, tai pakankamai sudėtinga jas atrasti.
O piniginiai reikalai, panašu, taip pat nėra lengvas klausimas. Klubo išlaidos viršė planuojamas pajamas beveik 2 milijonai eurų. Ar tai gali turėti įtakos tam, ką matysime aikštelėje?
Ne, manau, kad tikrai nebus tam įtakos, juo labiau dabar. Tikrai nėra taip, kad Žalgiryje vėluotų algos. O jeigu pernai kažkokių dalaimų buvo, tai Žalgiris visai žaidėjai atsiskaitė iki galo. Dažniausiai komandos ar žaidėjai parodo savo nuomonę, savo energiją aikštėje dėl finansinių problemų tada, kai tie atlyginimai pradeda vėluoti 2, 3 ar daugiau mėnesių. Dabar tai tikrai, manau, neturi įtakos visiškai Žalgirio žaidimui.
Tikslai, kurios kelia klubo direktorius Paulius Motiejūnas, tai numeris vienas Lietuvoje ir vieta 8 Eurolygoje. Turbūt dar yra tikrai gerokai per anksti vertinti, ar tai yra pasiekiama, bet pati komanda, jos potencialas, galima iš vis palyginti tam, koks jis buvo praėjusiame sezone.
Jeigu atvirai, mane šiek tiek nustebino Paulius Motiejūno iškeltas tikslas Eurolygoje. Dėl fronto, viskas kaip ir aišku, Žalgiris yra ryškus favoritas, bet prieš sezoną ir matant tai, kaip komplektuojasi Žalgiris šiam sezonui ir nepaisant to, kad padidino dabar šiek tiek biudžetą prieš pat, na jau net prasidėjus sezonui, vis dėlto netrodo, kad Žalgiris gali būti top 8 kalibro komanda. Daug ir mano kolegų žurnalistų, daug ir kitų krepšinio žmonių prognozuoja, kad Žalgiris pagal pajėgumą būtų maždaug na 12-16 komanda Eurolygoje ir tikrai tolokai nuo to top 8. Taip kad šitas tikslas iškeltas yra tikrai pakankamai ambicingas, o lyginti su pirmykšte komanda dar labai sudėtinga, nes nepamatėm viso potencialo ir kol kas nematome, koks gali būti šitos komandos potencialas. Pernai didžiausia stiprybė buvo ta, kad Žalgiris buvo susižaidęs, turint omenyje, kad daug Šarūno Jasikevičiaus žaidėjų žaidė toje komandoje, nebuvo jokių pasikeitimų gynėjų linijoje, jeigu atsimenat ir Tomasas Volkopas ir Marius Grigonis, jie jau kelintą sezoną žaidė Žalgiryje ir dažniausiai būtent nuo gynėjų prasideda tas didysis krepšinis ir jų vaidmuo komandoje yra labai didžiulis. Taip kad tuomet Martinui Šileriui buvo lengviau įeiti į naują komandą, nepaisant to, kad joje irgi buvo pokyčių. Dabar Šileris turi labai daug naujų žaidėjų, mes iki galo dar nesuvokiam ir reikės laiko suprasti, kokio lygio tai krepšininkai, taip kad bus labai ilga kelionė, jeigu Žalgiris tikisi patekti į top 8.
Dabar turbūt atsiskleis, na, tikresnis Martino Šilerio kaip trenerio veidas, jeigu, na, jau išblukusi bus Jasikevičiaus mokykla iš to, ar ne?
Jo, čia vienareikšmiškai galima su to sutikti, turbūt galima pabrėžti, kad Martinas Šileris vos tik atėjęs į Žalgirį bandė nurauti tas šaknis, kokias buvo įleidęs čia Jasikevičiaus, bandydavo keisti tam tikrus krepšinio sprendimus, dabar matome sudėtyje, kad turbūt Jankūnas, Milaknis ir, nežinau, galbūt Lukas Lekavičius yra vieninteliai likę Jasikevičiaus auklėtiniai, kurie buvo jo laikais Žalgiryje. Taip kad tai yra visiškai Martino Šilerio komanda, be jokių senų įpročių, kurie atėjo iš Arūno Jasikevičiaus. Tik aišku, tas noras pasikeisti nebūtinai kol kas veda į pergalingą rezultatą.
Taip matome kelis į klubą grįžusius žaidėjus iš anksčiau, tai Mantas Kalnietis ir Edgaras Ulanovas. Kaip jie šiandien atrodo, ar grįžimas tas daugiau, nežinau, nostalgija ar nauda pačiai komandai?
Kol kas toks įspūdis, kad jie dar nelabai rado vietos savo komandoje, kita vertus nelabai dar aišku, kokią vietą jiems bando sudaryti ir surasti pats treneris, nes kol kas abu žaidėjai mano akimis daro priešingai tai, ką jie moka geriausiai. Mantas Kalnietis yra geriausias tada, mes atsimėm iš Lietuvos rinktinės, iš jo praėjusio sezono Krasnodare, kai jis žaisdavo daug, kontroliuodavo kamuolį, būdavo tas atakų generolas ir viskas prasidėdavo nuo jo. Žalgiryje žaidžia tikrai epizodiškai, dažnai būna ir taip, kad jis žaidžia be kamuolio, pastumtas kažkur iš šono, taip kad tai yra visiškai ne Manto Kalniečio žaidimas ir nenustabu, kodėl mes matome tokį jį blankų. Edgaras Ulanovas irgi, Šarūnas Jasikevičius atskleidė kaip jį kaip labai gerą porėją. Kai jisai žaisdavo baudos aikštelėje, nugarą į krepšį, kur arba pats pelnydavo taškus, arba pradėdavo rezultatyvių perdavimų seriją ir įtraukdavo puolimo komandos draugus. Dabar toks įspūdis, kad Martinas Šileris nori, kad jis žaistų kaip žaidė Marius Grigonis pernai Kauno Žalgiryje. Taip kad nostalgija veikia, smagu matyti šitos buvusius žalgiriečius vėl sugrįžusius į komandą, bet mano toks įspūdis, kad na, kol kas jie visiškai ne savo rogėse ir turbūt tai jau prasideda ne kiek nuo pačių žaidėjų, bet nuo trenerio, kuris turėtų sudaryti jiems tinkamesnės pozicijas išreikšti savo stiprybę.
Gali būti, kad kažkas keisis komandoje ir ji bus pastiprinta, vakar sakė Paulius Motiejūnas, gal jau teko kokiu nors gandų girdėti, kieno žaidimas labiausiai netenkina?
Sunku kol kas pasakyti, bet iš to, ką girdžiu ir to, ką sako mano nuojauta, tai manau, tos pastiprinimas būtų ieškomas arba sunkiojo krašto polėjo pozicijoje, kur kol kas Kavanau žaidimas tikrai netrodo to lygio, kokio reiktų Žalgiriui, arba ko gero labiausiai pastiprinimo reikėtų būtent gynėjų linijoje, nes matome, ten yra daug gynybos skilių ir esmė, kad nei vienas iš turimų krepšininkų negali gintis labai aukštų lygių. Ir kiek teko girdėti, ir treneris norėtų daugiau atletiškumo, dar geresnės gynybos būtent gynėjų grandyje. Todėl jeigu reikėtų spėti, aš vis dėlto manyčiau, kad galbūt tai būtų žaidėjas, kuris gali žaisti gynėjo grandyje arba bent jau dengti geriausius varžovų gynėjus.
Taip, mes, jūs minėjote, kad yra 7 naujokai, 2 iš jų aptariam Kalnietį ir Ulanovą, o likę 5 legionieriai, na kaip, kaip jie atrodo, ką jūs išskirtumėt kaip vertingiausia?
Iš tikrųjų, dabartiniai Žalgirio situacijai sunku rasti kažkokio daug pozityvo. Kaip ir minėjo Mūdį, dar jis yra labai nestabilus, vieną vakarą matom, jis gali Lietuvai sumesti virš 30 taškų, kitą vakarą Vilerbanė, jis atrodo labiau tempintis į dugną negu padedantis komandai. Kavanau labai priklauso nuo pataikymo. Kol kas jo pataikymas nėra labai aukšto procento, net Eurolygoje jis neišsimetė tolimų metimų. Josh'as Nybau, aukšto ūgis, labai didelis jo potencialas, vienas iš dviejų turbūt mano akimis atletiškiausių žaidėjų Eurolygoje, turime vienyti centrų, bet ko gero jam dar reikia pereiti tą bazinį Eurolygos kursą ir mes jo naudą pamatysim pavasarį. Nilsas Gifajus, kaip ir stiprybė jo didžiausia yra gynyba, bet kol kas, nežinau, ar tai yra vėlgi dėl komunikacijos trūkumo su komandos draugais, ar treneris dar neišaiškino savo gynybos aiškiai visai komandai, netrodo Gifajus labai ryškus ir toje aikštės pusėje. Janis Trelnikas, jeigu tvirai, pirmosios Eurolygos rungtynėse, manau, jisai daug ką nustebino, aišku, gynyboje jisai buvo kilutė, bet puolime buvo fantastiškas ir turbūt jeigu ne jis, tai Žalgiris būtų pralaimėjęs ne 12 taškų, 22 taškai. Bet ką noriu pasakyti, kad vis dar visi legionieriai, visi naujokai turi labai daug ką pagerinti, labai daug potencialo žaisti geriau ir mes čia matome tik tai turbūt jų pirmuosius žingsnius ir tikrai tikėsimės iš jų daugiau ateityje.
Sankt Peterburgo Zenit yra šį vakarą Žalgirio varžovai Kauno arenoje, kur stebės rungtynes apie 10 tūkstančių žiūrovų. Kaip atrodo Zenitas su dviem lietuviškais prieskoniais Mindaugu Kuzminsku ir Artūru Gudaičiu ir kaip seksis Žalgiriui šį vakarą?
Kol kas Gudaitis ir Kuzminskas nerodo didelio stabilumo. Gudaitis sunkiai pradėjo sezoną, jam reikės laiko įvažiuoti į savo formą. Kuzminskui tai yra visiškai nauja komanda ir treneris Čiavi Paskalis naudoja plačią rotaciją. Tai vieną kartą jis beveik nežaidžia, kitą kartą žaidžia daugiau, todėl jam irgi reikės laiko prisitaikyti. Bet kol kas jie svarbiausių vaidmenų komandoje neužima, bet nu, žinant tą tradiciją, kaip lietuviai sužaidžia prie Žalgirio, tai galim tikėti, kad vienas iš jų gali sužaisti savo kol kas sezono geriausią mašą. Kalbant apie patį Zenitą, tai ko gero Žalgiris nelabai turėtų šiandien šansų, jeigu jie turėtų savo pagrindinį žaidėją Šabazą Neipyrą, kuris iškrito šikiuotis neribotam laikotarpiui dabar. Zenitas yra pažeidžiamas, nes neturi tokio ryškaus solidaus įžaidėjo, kuris galėtų suvadovauti komandai. Mes matėm, na, jie laimėjo pirmasis Eurolygos rungtynes Kazanėje, labai sunkiai, bet jie taip pat laimėjo praėjusį mašą VTB lygoje savaitgalį, tai kad tai vis dar yra, na, po traumos savo žaidimo ar savo atakų generolų ieškanti komanda, kuri vis dėlto, manyčiau, yra šitų rungtynių favoritė ir, na, Žalgiris kol kas sezono pradžioje neparodė, kodėl mes galim tikėtis pozityvaus rezultato, bet, na, niekada nėra vėlų ir tikėkime, kad būtent šitas vakaras bus tas vakaras, kai prasidės pokyčiai Žalgirio žaidime.
Aišku, dar norisi paklausti apie Šarūno Jasikevičiaus Barceloną. Šį vakar jo komanda taip pat žais prieš Müncheno Bayern ir praėjusią savaitę Jasikevičiaus auklėtiniai nušlovė tiesiog Berlyno Alba. Ar šįsi galim tikėtis kažko panašaus?
Manau, kad taip. Manau, kad Barsą privalo laimėti. Bayernas neturi daug žaidėjų, kurie dėl COVID-o iškrito iš rikiuotės ir bet kokiu atveju, nes Barsą būtų favoritė, bet ir koks geras treneris Bayerno yra Andrėja Trinkierė, bet Barcelona turi visus ginklus ir jeigu jie nepasieks pergalės Münchene, tai bus nemenka staigmena, aš sakyčiau.
Na ir apibendrinant Eurolygą apskritai šį sezoną, ar ji bus kažkuo kitokia nuo tos, kurią matėme ankstesnį sezoną?
Ar kažko kitokio bus sunku pasakyti, bet kad jis bus žiauriai nenuspėjama, tai turbūt galima garantuoti, yra ko gero 4-5 komandos, kurios realiai pretenduoja čempionų titulą ir pasakyti, kuri tikrai taps čempionė, yra labai sudėtinga. Tada yra dar kelios komandos, kurios yra ant atkrintamųjų slenksčio. Tada matome klubai kaip Unix, Monako, jie kaip ir turėjo būti prie outsiderių šį sezoną, bet nusipirko įspūdingus žaidėjus, ar tai Mario Hezonija, ar Markas Džeimsas. Ir tokie žaidėjai iš karto pakelia tų komandų lygį ir viltis patekti atkrintamąsias. Tai manau, kad šiemet Eurolyga bus, sakyčiau, dar įdomesnė negu pernai, tik nebūtinai šita sustiprėjusi Eurolyga yra geras ženklas Žalgiriui, kuriam turėtų būti vis dėlto sunku šį sezoną.
Kalbėjome su Basket News krepšinio žurnalistu Donatu Urbanu ir tai tiek šį vakarą žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį, prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su žinių radiju ir gražaus krepšinio šį vakarą.